Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Slušate reprizu emisije Klub 2 iz aprila meseca ove godine. Gost je bio glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta Srđan Timarov. Srđan Timarov, pozorišni filmski televizijski glumac, neko ko ima čak dve sterine nagrade, moram odmah ovo na početku da kažem, i to za dve predstave Paviljoni i Milena Marković je u pitanju, njen komad. i za predstavu, jednu divnu predstavu, takođe Unosno mesto u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Egona Savina. Jeste, ruski pisac je napisao, ali Egon Savin je režirao.
Unosno mesto možete i da vidite i dalje, paviljone više ne, to je.
Da, paviljoni više nisu, ali Unosno mesto, tamo sam pomislila da ćete kažete Unosno mesto, možete vidite i dalje, pa možemo kada je sve kao što je i u predstavi danas i u našoj stvarnosti.
To je, uvek se šokiramo, to kaže novost stara, a ipak novost, to kaže Šekspir, jer svi klasici su klasici upravo zato što su im sve teme evergreen, da li su oni pisali u antičko doba ili u srednjem veku ili u kao Ostrovski u 19. Onda se čovjek prenerazi kad shvati da su ljudi uvek isti, korupcija uvek ista, sve ostalo i političke teme i ljubavne i bilo koje druge u odnosima, da je svet isti samo što imamo mobilne telefone, internet, ali da se odnosi među nama i mehanizmi ili da li su vlasti ili mehanizmi prijateljstva ili izdaje ili bilo čega, su večiti su i zato su ti pisci klasici što možete da postavite komad iz 19. veka koji je apsolutno liči na sadašnji trenutak.
Kao što je Unosno mesto, kao što rekao. Da, vaša jedna od poslednjih uloga je u predstavi Mesec dana na selu.
Turgenjev.
Opet Rus, pardon. Da, Iva Milošević je režirala ovu predstavu.
Jeste. Ja sam prvi put radio Turgenjeva, nisam se susretao ni na akademiji, tako nekako se desilo i oduševljen sam tim piscem. Ekipa je stvarno fenomenalna, tema opet večita, naravno, ljubav i šta je kako s njom i kako možemo da izdržimo i koliko na tim nekim visokim temperaturama, kad sagorevamo, kad se gubimo, kakvi su to odnosi i jako je zanimljivo kako je Turgenjev o tome mislio i način na koji je to Iva vodila i to je onako stvarno preporuk.
Ali moram da otkrijem jedan detalj. Vaša prva pozorišna i prva filmska uloga u stvari je u komadu Sveti Georgije ubiva Aždahu, zar ne?
Jest, kao i moja prva predstava u životu.
Pa da.
To se potrefilo, ja sam 10 godina igrao taj komad kao Vane, malima Vane Siroče u Egonovoj predstavi u Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu, tako sam u stvari i počeo. Tu me gluma ujela za mozak i onda je bilo gotovo. A i prvi film je bio Sveti Georgije. To je tako nekad ti život namesti neku koincidenciju kad shvatiš da stvari i nisu baš tako slučajne i baš sam bio srećan zbog toga, da to mi je bio prvi film. Radio sam serije, ali sa Srđanom Dragovićem radio taj film. Bila velika produkcija i uopšte mislim da taj komad i dalje kako vreme ide, stvarno mislim da je to jedan od najboljih dramskih komada možda ikad napisanih na našim jezicima, ovako zaista izuzetno.
Imali smo priliku da ga gledamo 80. godina u Ateljeu, 212, pa kasnije
odmah izašao iz SNP-u, regulom odmah, to je 86. godina.
Tako je.
I to je bilo, sećam se, to je bilo vrlo zanimljivo da je, pošto je tad bio SFRJ i konkurencija je bila ogromna i doći na Sterino pozorište je bilo vrlo teško u tolikoj zemlji i znam da Srpsko narodno gde se održava Sterino pozorište 11 godina pre toga nije bilo učestvovalo na Sterinu i da je onda sa Aždahom Egonovom se SNP vratio na Sterino pozorište, da je to bilo veliko slavlje i ozbiljna stvar i stvarno mislim u to doba to je sve bilo onako malo grandioznije.
Srđane, iako ste vezani za Jugoslovensko dramsko pozorište i evo sad smo rekli 17 godina ste tamo, vaši, tako da kažem, prvi koraci su u Novom Sadu. Vi ste završili akademiju u Novom Sadu, klasi profesora Radeta Markovića, našeg čuvenog glumca. Negde sam pročitala da ste rekli da vam je bio kao drugi otac. Očigledno, mnogo ga vole studenti, obično oni koji su završili kod njega, odnosno volili su ga kako je radio sa njima. A onda ste tu i ostali kasnije u Srpskom narodnom pozorištu. U stvari, to vam je prvo pozorište gde ste bili u angažmanu.
Jeste.
Zašto Novi Sad? Otkud tamo? Šta niste uspeli ovde na akademiji?
Ne, to je bio čudan splet okolnosti, da maksimalno skratim, to su sad storije. Ja sam bio dosta nestrpljiv, da ja sam znao odavno, pošto sam sa 10 godina krenuo sa, da kažem, profesionalnom bavljenjem, da sam igrao u profesionalnom pozorištu u Narodnom i onda sam igrao u Egonovoj sledećoj predstavi, koja je bila opet pa njegova prva Sterina nagrada, to je Tri Čekića o Srpu, da ne govorimo da je Ane Leskovar. Tu sam isto igrao klinca i ja sam gotovo da život bez pozorišta i ne pamtim. Ja sam sa 9, nepunih 10 godina stao na scenu profesionalno jedino što me držalo i dalje i jedino što sam htio da budem glumac, i onda me nestrpljenje vodilo da, da pokušam prijemni ispit posle treće godine gimnazije, već tada sam bio nestrpljiv i tada se desilo da bi se to ti život, što kaže, to ti život smesti, da prijemni u Novom Sadu bude pre Beogradskog, jedan 10 dana pre Beogradskog. I ja sam te godine, naravno tajno, pošto u glumu se beži, nijedan roditelj vam neće predložiti, sine, baš bi bilo lepo da se baviš glumom, nego mi svi pobegnemo u glumu da naši ni ne znaju, jel? Ja sam maznuo dokumenta, predao ih tamo na akademiju, želeo sam da probam prijemni, da ako padnem, da ja imam i sledeću godinu, pa ću opet sledeće godine, da ne gubim vreme. I da vidim šta je taj prijemni, su svi toliko plašili tog prijemnog i toliko pričali razne priče. I ja se prijavim, prvi je bio u Novom Sadu, ja sam tad već tamo išao u srednju školu, i ja se prijavim i u Novom Sadu, pa ako tu ne uspem, ja ću ići i u Beograd da probam i tako dalje. Međutim, meni se posreće da posle treće godine gimnazije odmah uđem na Radetovu klasu, tako da nisam ni završio srednju školu, na zaprepašćenje svih mojih, i to je bilo...
Jeste kasnije završili?
Da, ma nisam uspeo uskuhati.
Niste završili?
Ne. Ja
ovo nije dobar primjer.
Ne. Radio sam neki diferencijalni za akademiju i tako, ali i sreća nije bila samo ta da sam upisao akademiju, nego trenutak i na čiju klasu dolazite, a to je stvarno, eto, sam imao mnogo sreće da to bude Rade, potpuno jedan, ne samo van serijski glumac, nego čovek, to je jedno biće, jedno postojanje na ovom svetu koje ima privilegiju da se njemu malo približi, da ga on pusti u svoje društvo, onda će znati o čemu pričam, to je...
Šta vas je učio, izvinite?
Ma, to je sad, ja sam i u njegovoj knjizi koja je izašla posle, ja sam pokušao na to na 10 strana ili koliko da napišem i da ispričam. Vrlo je teško, učio me, on je bio moj kompas, on je bio kao onaj Yoda, master Yoda iz Star Wars filmova, gde, koji živi kroz dugo vremena i poznaje esenciju svega, ne daje savete, nego te nekim primjerom tera tebe da misliš, da razmišljaš, da se konsultuješ, da ne, on je, ja sam odlazio tamo na više satne razgovore s njim gotovo redovno i mi smo razgovarali o, ne samo o pozorištu, nego o životu, o svemu. Kad sam imao dileme, kad sam imao emotivne probleme, kad sam, on je bio stvarno moj, to, mi smo došli onako od profesora, pa onda do kolege, pa smo onda postali zaista bliski prijatelji, i to je jedna od mojih najvećih privilegija i sreća u životu.
Da li ima razlike između Beograda i Novog Sada po pitanju vašeg posla? Da li nekako uspevaju više ovi koji završe akademiju u Beogradu?
Ima. Mislim, na to, to nije u redu, ali to jeste tako i to znaju ljudi iz našeg posla, da kada si u Beogradu, onda si tu na očima i onda si svuda, a kada ne, to je onda drugačije. Meni je vrlo krivo što je to tako. Ima jedno pozorište koje ja pamtim, ali pozorište ne čine cigle i scena, nego ga čine ljudi, dobre ili loše namere, ambicija u ovom ili onom pravcu, i to vremenom šeta sa, u smislu ko vodi pozorište i ko kakvu perspektivu ima. Postoje razlike, ali s druge strane, ja inače se slažem sa onom Mijačevom da talenat uvek nađe svoje mesto. Pogledajte koliko đaka iz Novog Sada, sa akademije, nosi repertoare sada po beogradskim pozorištima, što znači da kad je neko zaista talentovan, on će naći svoj put da dođe, ali pozorište hiljadama godina se hrani onima koji mu trebaju, i ono će naći načina da povuče tačno onoga komu treba na pravo mesto gde treba, i ali same kuće pozorišne se vrlo razlikuju, ne samo, evo sad sam uzeo SNP za primjer, ali i po Srbiji ljudi svi s razlogom žele da igraju u Beogradu ako može. Vrlo mi je žao zbog toga i nije u redu, i imamo primjer drugih zemalja gde su manja mesta, čak ponekad i mnogo jača pozorišno, kulturno uopšte, gde se vrlo razvijene i kulturne politike i finansiranje i sve ostalo što je koji privlači, jer pozorište je tamo gde si ti, u stvari, to bi trebalo, to je jedan čergarski posao, to bi trebalo da bude, da ti motiv bude da odeš da radiš, dobra uloga, dobra konstalacija, dobri partneri, dobar razlog da se radi, pa ti možeš igrati i u Šapcu i u Vranju i u, uopšte nije bitno, samo dobar povod i dobri uslovi i razlog da se bavi teatrom, a ne neka uhljebljenja ili ne znam, tako da mene to vrlo prvo me to onako razočarava što je to kod nas, ali to je stvar sistema i to je sad već mnogo veće pitanje od ovoga, samo da li se i zbog čega se to razlikuje u stvari.
Stvar kulturne politike,
tako
pre
je,
svega.
Tako je.
Ali bez obzira na to sada što ste rekli, vi ste na primjer u Srpskom narodnom pozorištu, ne stavljamo ga u podređeni položaj, ostvarili sjajne uloge. Naprimjer,
to je bilo divno vreme, da vam kažem, i to je bilo fantastično vreme. To 80. i 90. godine, čak 90. to je bilo, ispostavilo se kao jedno jako potentno vreme u tom pozorištu. Tamo su se pravile predstave, sećam se Dejan Mijač rekao da on ne može da napravi tako kao što je pravio Meru za Meru, evo pričali smo o njoj,
to sam htela da kažem,
to je bilo nemoguće, i Voja Bravić je pričao o tome da takav ansambl, tako na raspolaganju, s takvom potentnom snagom kreativno-umetničkom je mogao samo da se desi u SNP u tim vremenima, i da se stvore takve velike predstave, ja ih se sećam vrlo dobro, koje sam gledao i koje u nekima sam i sudelovao. Ansambl, velike predstave, veliko pozorište, veliko mišljeno, mnogo ulagano u svakom pogledu, sa mladim snagama, sa starijim, to je bilo onako fantastično za gledati. Mislim, to je mene očkolovalo, to je mene odnegovalo, mene taj ukus i taj nivo, i tamo su režirali ogromni reditelji, glumci, Pleša, Unkovski, Mijač, Egon, Savin, da ne kažem, tamo napravio u svojim mladim danima najbolje svoje predstave, tako da to je bio jedan poligon koji je bio onako stvarno jako, jako izdašno mesto, pa sad to malo ne liči na to, ali
blizu su ta dva grada, Beograd, Novi Sad.
Pa da.
Blizu su.
Vrlo, vrlo. I bilo je puno razmene u ranijem periodu, puno je bilo gostovanja i glumačkih i na razne druge načine, ali kažem, to zavisi od ljudi, od njihovih sposobnosti, njihovog ukusa, njihovih želja, skučenosti ili neskučenosti u razmišljanju nekih lokalnih, šta ja znam, razmirica, otkud znam, mislim, čudno je. Jedino što mogu da kažem da mi je krivo, krivo mi je zbog toga.
Slušamo muziku. A u ovom trenutku u studiju Radio Beograda 2 je glumac Srđan Timarov. Pričamo o njegovim ulogama, na neki način o početku, o toj akademiji u Novom Sadu. I što, zašto ste prešli u Beograd?
Ukazala se prilika i bio je to neki prirodan proces. Pozvali su me iz Jugoslovenskog dramskog da pređem, jer ja sam u Srpskom narodnom igrao puno. Imao sam po 25 predstava mesečno, igrao sam velike uloge i onda je došlo to da sam igrao kod Dejana Mijača u Meri za meru, da je tu bio i Voja Brajović, igrao glavnu ulogu i posle te premijere se puno toga promenilo, a to je da su me zvali da pređem u angažman Jugoslovensko dramsko. Jel može bolje? I jednostavno, naravno da sam se prvo uplašio, trebao mi jedan dan da shvatim što se dešava i prešao sam tu, ako zovu vas na najbolje mesto koje postoji u našim okvirima, u našoj zemlji i tako dalje. Ja sam sa radošću prešao i od 2001. sam u Jugoslovenskom dramskom i lepo je što sam, to je najbolje je tako da sam ušao u stvari sa ulogom. Ja sam prešao u JDP 1. aprila, 30. aprila je već bila premijera predstave Paviljoni Milene Marković u režiji Lise Stojanović i to je bila jedna vrlo uspešna premijera, jako zanimljiv proces i još na staroj rasturenoj stupici, jer nije postala nema velika zgrada, sve još bilo u izgradnji i onda je došla i ta, dakle ušao sam u JDP sa ulogom, velikom ulogom, dobio Isterinu nagradu, čak tako da je nekako bilo na najpošteniji mogući najlepši način.
I onda sve ostalo, ide još jedna Sterina nagrada, kao što sam rekla, za unosno mesto, nastavljate radi ponovo i sa Egonom i sa značajnim rediteljima, ali...
To je velika sreća, znači to mislim, moram da kažem to. Za svakog glumca akademija je jedna stvar, jedna faza koju čovjek mora da prođe, na pripremna faza razdešavanja, rasturanja pa sastavljanja jedne prve informacije u vezi sa onim što, kakav te život čeka, a onda je u stvari možda i najvažniji život posle toga, ko te dočeka posle te akademije i sa kim uđeš u pozorište, sa ko su ti partneri, ko ti je reditelj, u što te biraju i to je presudno. Se tu formira ukus, tu se formiraju reperi, tu se saznaje u stvari o onome što radiš i ja sam imao tu stvarno golemu sreću.
Srđane, kada već govorite o tome, evo, na primjer, možda da kažete, šta mislite, šta je danas potrebno za glumca da bi postao dobar glumac? Da li samo talenat ili ta sreća dodatno ili još nešto? S obzirom na to da pričamo stalno da je hiperprodukcija glumaca sa akademija, da na kraju krajeva znamo malo je pozorišnih predstava u odnosu na ono što je ranije bilo. Glumci su prinuđeni da rade razne poslove, da učestvuju u raznim projektima, za neke verovatno nikada ne bi ni pomislili da bi učestvovali u njima. Dakle, šta mislite, kako...
To je vrlo kompleksna stvar. Sve što ste rekli stoji. Ova zemlja se smanjila, broj prvo škola se glumačkih povećao. Pritom, suštinsko interesovanje za taj posao, mislim da se malo se i tu su se stvari pobrkale kod mladog sveta, zato što motivi i razlozi zašto se ulazi u glumu uvijek treba da se preispitaju. Šta se u stvari hoće, jer to nije nikakvo ni unosno zanimanje, niti zanimanje više kojem se stiče popularnost ili tako dalje, jer je sistem sad prosto drugačiji od onog koji smo mi gledali kad smo bili mladi. To više nije toliko važno celom našem sistemu, da ne kažem vlasti ili državi. To je kad sve tačno, i pričali smo o ovome da su pozorišta u Beogradu uglavnom aktivna i na nekom dobrom talasu, a i njih ne mnogo, i njih ima recimo 5 ili ne znam 6, ajde sad da nekog ne uvredim. I naravno bi svi da igraju u Beogradu, puno je glumaca i tu dolazi, a s druge strane imate sistem koji opet sabotira drugu stvar, a to je što mi imamo problem u Jugoslovenskom dramskom, nedozvoljavanje da se ljudi zaposle. Vi ne možete više da zaposlite, nas je sve manje. Mislim, mi se i neki koji rade, oni se baš onako skapavaju od posla. Nekad ne možete više da pravite podele, nemate nemate mlade ljude za pomoć, a ne možete da ih angažujete sa strane, to su opet neka nova pravila i sad ide jedno zagušenje, opet s jedne strane preveliki priliv mladih ljudi, a nemogućnost da vi njih uopšte uposlite. I to je jedno saplitanje o sistem koji u stvari baš briga, koji se u stvari ne bavi, jer ima neka preča posla i kulturna politika i uopšte razumevanje posla kojim se mi bavimo, koji ne može da se podvede, mislim, ni pod kakve, ni javne nabavke, ni nešto, oni ne znaju, mi smo neka siva, stvarno ne znaju šta će s nama, a niko ne želi time ozbiljno da se pozabavi, jer to nikada nije na redu i prosto nije više važno. To mi kad kažu, ono, Titovo vreme, jao, kako je bilo, da, u Titovo vreme biti glumac je bilo vjerojatno najbolje, biti nigde na svetu nije bilo bolje biti glumac, ali jednostavno ovaj sistem to sada više prosto ne zanima. I tu dolazi do jednog zagušenja, do jednog apsurda, eto, da nama trebaju glumci, da ne možemo da ih imamo, a oni su tu, pa su nezadovoljni, mladi, s razlogom možda zatvore, nezadovoljni, odustaju i tako dalje, jer im treba puno dobrih motiva da ostanu u tom svetu. A šta reći glumcu, šta je recept za, to ste me isto pitali, šta je recept za postati glumac, to nema tog odgovora, tog udžbenika nema. To je svačija individualna priča. Evo, svakog od nas da pitate kako je stigao, bar evo do ovde da je došao, svako će imati drugi put da vam objasni, neku drugu putanju i neke druge razloge. Stvar je u tome da treba vjerojatno budete predviđeni za to i da želite bez ikakve kalkulacije, bez ikakve namere, željom za uspehom, karijerom ili ne znam čim, da jednostavno pripadate tome, da se poželite s puno strasti i želje i bez ikakve to kalkulacije da pokušate taj prijemni, posle će sve samo da se otvara ili zatvara, ili čak i kad se zatvori, to ne znači da je to tačno. Mislim, vrlo su individualne stvari, morate mnogo to da volite, da prosto kao neopisivo, da kažeš ne znam zašto, ali ja ne mogu bez toga.
Mislite da talenat uvek nađe svoj put bez obzira na društvene okolnosti i na nepotizam koji vlada u društvu, strašan?
Pa da, ali vidite, pozorište recimo je vrlo pravedna sredina. Taj nepotizam ili šta već, on može da opstane sezonu dve za bilo koju individu koja se pojavi na sceni. Ima jedna stvar, kad se podigne zavesa, sve se vidi. Da li će neko umeti, da li će uspeti, da li jeste, da li nije, to mi svi vidimo. I to neko proguravanje, ono, ne kažem da se ne dešava, ali je, jednostavno ne opstaje. Nekad su i namere najbolje, nekad se i reditelji imaju želju da nekog glumca, ali iz najboljih, ne iz neke ružne namere, da sad kao on svog drugara gura ili ne znam šta koga. Pozorište se samo očisti i otvori vrata za neke druge i u pozorištu, kad govorimo bez, ne govorimo o filmu, televiziji ili tako dalje, nekim drugim stvarima, to je vrlo pravedna sredina. Jel nema, izađi pred ljude, sam si, hoće da se desi ili neće da se desi. Mislim, kako god da te neko namestio ili nemoguće. Tako da što se pozorišta tiče, ja zato kažem da zaista mislim da se na kraju sve to izniveliše i da ostaju oni koji pozorištu trebaju.
I sad stalno optužujemo, kažemo, društvo uvek krivo, to nam je već onako floskula jedna, mada naravno ukoliko ne postoji odnos pravi prema onome šta je značajno za jedno društvo, a to je kultura, onda dolazimo do jednog od krivaca, ali to su već postala opšta mesta. Šta vi sami kao neko ko je u toj branši uopšte, ko se bavi umetnošću, možete sami da uradite? Ni vi niste se proslavili svi sa... Mnogo stvari ima koje nekako ni sami umetnici nisu negde, ajde da kažem, negde i njihova krivica u tome možda.
Pa donekle da. Uvek su to dva kraja. I bilo je te uljuljkanosti i lenjosti s naše strane, zato što se stvari menjaju, navikneš se na jednu vrstu funkcionisanja, onda treba da uradiš nešto drugo. S druge strane, smo se neke generacije nisu obavile neke stvari, mislim, evo, pokušali su ljudi da urade Bjelogrlić, Đuričko i razne, sad to je drugo pitanje, repriza i onoga što sleduje glumcima koji su filmski radnici, odnosno televizijski, i to da nas zakon sabotira, da neke generacije pre nas nisu obavile to da glumci dobijaju neku naknadu za to što rade. Milena Dravić ne bi trebala da u svojim zrelim godinama mora da izlazi na scenu i igre, nego bi trebala da uživa u plodovima onoga što radila ranije, ali ona je morala da igra. I mislim, sad dajem jedan primjer neuređenosti koje neke generacije nisu obavile, pa je onda Bijela sa još nekim ljudima pokušao to da uradi, pa su opet naišli na ogromne probleme i sabotažu. Dakle, pokušava se, da vam ne kažem šta sve rade upravnici pozorišta, šta se isto preko udruženja pokušava se uradi, ali to je sad jedan klinč da se na nas obrati pažnja, da stignemo na tu skupštinu, da se proglasaju neke stvari, da istina je, ne prihvatam odgovornost da smo i mi mogli da se potrudimo. Moja generacija je pritom učestvovala u toku tih nekih pobuna, revolucija i toliko smo vremena proveli na ulicama i tako dalje. Sa šta smo obavili, nismo mnogo, ali jesmo nešto, ali te stigne neki umor, pa onda to stiže sljedećoj generaciji da obavi. Nema opravdanja, postoji još mnogo posla. Ja bih samo voleo da odgovorni pozovu one zaista koji razumeju šta je taj posao u svojoj suštini i strukturi, pa da onda prave neki plan, jer opet kao što sam rekao, mi smo vrlo čudna vrlo je čudna to jedan posao koji ne zna kako da se ovaj opkoli.
Da, kada ste rekli čudan posao, evo, malo pre nego što smo ušli u studio, govorili smo o granicama, gde je granica glumca da prihvati nešto, da radi u ovom poslu, kada su u pitanju ne samo, znači, pozorišne predstave, nego i televizijske serije i filmovi, zbog toga što često upotrebljavamo rečenice, odnosno reči, da su pozorište uopšte umetnost ušli, estrada, šund i tako dalje, i sad to je ekvilibristika, kako bismo rekli, sklizak, teren. Šta da. Vi kažete, Srđane, šta vi ne biste radili?
To je jedna ozbiljna navala. Ja samo znam da kada bih morao da radim baš tako svi... Čuo sam Glogovca u nekom intervju koji je rekao, kaže, pa svi se mi malo negde prljavucnemo. Jer, kako kažem, sva naša deca i svi naši, ne znam, krediti ili to, oni traže svoje da se napoje. I ponuda je takva kakva je i mi nekada ne možemo baš da biramo samo one idealne i najbolje stvari, kamo sreće da je takva stvar. Mi imamo malo i krizu scenarija, ideja, dugo imamo isto kako kreativni ljudi i dolaze da budu zapaženi, recimo pisci i tako da je. To je sad to su velike teme koje ne znam da li možemo strpamo u ovu emisiju, ali ja konkretno imam utisak da kada ja pristojno živim od onoga što radim, ali to je opet s druge strane što imam opet neku sreću. Ja igram u 5 pozorišta, snimam tu i tamo, imam načina na koji mogu da funkcionišem lepo u životu. Kad bi bio oslonjen samo na platu, glumačko i tako dalje, mislim to da ne idemo u tužne teme sad, ali ljudi koji nemaju tu priliku verovatno moraju da snime tu i tamo nešto ili da urade što baš tako, eto, da se prljavucnu, da iskoristim taj izraz, ali imam utisak da kada zaista bih imao problem da živim od svog rada, pozorišnog, kada bih morao da se zaista isprljam, ne bih to radio, radio bih nešto drugo. Zvao bih moje drugare koji imaju neke druge firme, brzo bih, ne znam šta bi bio. I zaista ne bih se bavio glumačkim poslom koji je nečastan i koji je taj, eto da kažem, prljavo estradni, koji samo donosi neku brzu zaradu, a ne izgleda dobro i koji nema nikakvu ni suštinu, ni ideju, ni nikakvu vrstu lepote nikakvu, ili zabave, nije bitno. Mislim, i zabava je vrlo važna stvar. Mislim, pre svega smo mi sredstvo za zabavu, pa ako dotaknemo umetnost u tome, to je onda jako dobra podvala da se u tome, da ljudi da im bude lepo i da se zabave, da još dotakneš nešto lepše mi s njima zajedno. Tako da, ja mislim da ja onda ne bih radio ovaj posao.
time on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your cheeks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen delivery. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free.
gost Kluba 2 i dalje glumac Srđan Timarov. Srđane, moramo da prirodimo ovaj razgovor o pozorištu i o glumi. Da. Hvala. Sredstvo za zabavu, spomenuli ste tu rečenicu, mislim nekako, nadam se da ne mislite da se to odnosi na pozorište, da ne, to nije...
Nije tako je zazvučalo sad komunikacija. Ne, nego je bilo samo povodom, onako sve češće ljudi traže da gledaju nešto duhovito u pozorištu. Vrlo je to karakteristično, te svi pitaju, ali igraš nešto duhovito, ali ima nešto, dođem da se ne... Mislim, ja sam sve više u tom pravcu, u smislu da čak neke stvari nisam mogu ni da radim koje su bile previše mračne, a koje su me koštale previše, da jednostavno tog repertoara, u čemu se radi? Radili smo Fedoa, taj Hota Slobodan Promet u JDP-u, i tad sam rekao da pozorište maltene sad ima jednu odgovornost da u moru odvratne zabave koja pljušti sa TV ekrana i raznih mesta, ima maltene odgovornost da nudi čak i dobru zabavu, a to je recimo Fedoa ili neki dobri komadi koji će pomoći ljudima, što kaže Simović, da zaborave život, a u isto vreme da im pomognu da razumeju život. Jer to je ono što mi radimo. I zato sam rekao da je ipak to je nekada i zabava, pa mi nekada se bavimo i to dotakne, sretne se i sa nekim visokim dometima umetničkim i tako dalje, ali eto, tu mislim da je odgovornost čak dobrih pozorišta da ponude kvalitetnu, dobru zabavu, da se ljudi zrelaksiraju. Vrlo je to važno i potrebno u ovom, mislim.
Ali da, ali ova druga rečenica je jako važna, ne samo dobra zabava, nego pre svega da se razume život.
Da se razume, da ne život bude i da im pomne show, da ga zaborave. E, to je ukratko savršeno rečeno Ljubomir Simović, naravno. Tako da u tom smislu se mislim.
Nadam se da sebe ne doživljavate kao glumca iz njegove drame Putujuće pozorište Šopalović.
Zavisi kog glumca, da li Filipa Trnavca ili nekog drugog, ali da, isto je jedan fantastičan komad i pisac, i mislim to je dragoceno.
Kako stvarnost doživimo danas?
To je jedan žanr koji je teško pisati. To je i lakrdija, i jedna foliraža, i jedno, mislim, svašta. Ima tu i predivnih stvari. Ono što meni daje neke, mislim, ne znam, svašta sam ispratio i već učestvovao u raznim stvarima i posmatram i onako... Volterima, to moram da obrađujem svoj vrt, i onda stvari zaista oko tebe postavi i takve kad sebe postaviš nekako na pravu tračnicu. Ja imam veru zaista ogromnu u ove klince. Baš u klince. Evo, gledam, moje dete ima 8,5 godina i još neke, možda je to malo starije. Oni ne da ne pamte Slobu i Đinđića, oni ne pamte ni Tadića, oni ne pamte ništa. Oni će da nekako ih gledam kako su super kvalitetni, nekako mislim da će da oni spašavaju svet.
Da, to bi bilo lepo. Ovo je optimističko.
Da, sigurno optimizam, 100%.
Bila je ovo repriza emisije Klub 2 u kojoj je gost bio glumac Srđan Timarov. U ime ekipe koja realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Such a little boy with your big philosophy.